Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Kolektivnih 15. Ministrstvo za izobraževanje je prejšnji petek v uradnem listu objavilo razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Cilj razpisa je za polni delovni čas zaposliti 90 učiteljev začetnikov za obdobje 8 mesecev. Rok za prijavo je 13. februar, na razpis pa se lahko prijavi javni ali zasebni visokošolski zavod, ki mora pred tem v skladu z zakonodajo objaviti prosto projektno delovno mesto. Univerza v Ljubljani obvešča, da že sedmič organizira rektorjevo nagrado za najinovacijo Univerze v Ljubljani. Namen razpisa je podpreti čim več inovacij in inovativnih podjetniških idej. Študenti lahko prijavijo tehnološke in netehnološke inovacije. Ob tem pa obljubljajo, da bodo študentom, inovatorjem pomagali pri uspešnem vstopu na trg. Hura! V Stuttgartu se nadaljujejo protesti proti ponovni uvedbi šolnin in ostalih dopolnilnih stroškov, ki spadajo k študiju. Protesti s sloganom Free Education for All, No Tuition Fees in Baden-Württemberg potekajo že od lanskega novembra. V luči istih protestov in konteksta so študentje prav tako v novembru zavzeli nekatere prostore na univerzi v Freiburgu. Zadnji večji protest v nemškem univerzitetnem polju se je zgodil leta 2009, ko so študentje zavzeli to isto fakulteto v Freiburgu. Vre pa prav tako čez lužo, kjer se je v zvezdni državi Washington okoli 6500 protestnikov zbralo na shodu za polno financiranje primarnega in sekundarnega izobraževanja. Protest je potekal v sklopu obeležbe dneva Martina Luthera Kinga, ki v Združenih državah poteka vsak tretji ponedeljek v januarju. Govorci na shodu so poudarili pomankanje sredstev, namenjenih šolstvu, ki se kaže predvsem v podplačenih delavcih, prav tako pa tudi na kvaliteti izobraževanja. Na srednji šoli Garfield v Seattlu so tako bili primorani število predmetov zmanjšati iz 6 na 5. Nekaj pozornosti je bilo namenjene tudi institucionalnemu rasizmu, saj je sočasno v bližini potekal shod podobnih ciljev Združenja staršev pod kratico POWER, Parents Organizing for Welfare and Economic Rights, ki so se mu pridružili protestniki gibanja Black Lives Matter. Na Filipinih predsednik Rodrigo Duterte ukinja šolnine na vseh državnih fakultetah. Gre za ukrep, ki ga spremlja še povečanje obsega finančnih sredstev, namenjenih izobraževanju nasploh. V akademskem letu 2017 bodo za izobraževanje namenili 11 milijard dolarjev namesto dosedanjih 7,8 milijard. Potreba po ukrepu se je pokazala zaradi izredno nizkega števila študentov iz manj premožnih družin. Dolga leta so imeli otroci revnih družin možnost končati samo srednjo šolo, na fakulteto pa zaradi previsokih šolnin niso imeli vstopa. Loren Legarda, predsednik odbora za finance, je zatrdil, da bodo šolnine plačane iz državnega proračuna, za vse ostale izdatke pa bodo morali poskrbeti študenti sami. A predsednica Komisije za visoko izobraževanje, Patricia Lukanan, opozarja, da implementacija ukrepov ne bo enostavna. Proračun bo po njenih besedah pokril zdaj izpadle šolnine, priznava pa, da bo implementacija novega finančnega programa izziv. Po besedah predlagatelja programa pa bo z novim financiranjem vstop na univerze omogočen kar 1,400,000 študentom. Na Kitajskem imajo banke ocen. Na eni od vzhodno-kitajskih srednjih šol je vzpostavljena banka ocen, iz katere si lahko dijaki izposodijo dodatne točke, ki jim pomagajo na izpitu, ki bi ga opravili neuspešno. Seveda morajo točke vrniti, in sicer z obrestmi. Ocena in število točk na naslednjih izpitih morata biti višja. Dijaki lahko izposojeni kredit vrnejo tudi z dodatnim šolskim delom. Direktor šole, Huang Kan, vidi v kreditnem sistemu prednost, saj dijakom omogoča, da ocenijo, popravijo in izboljšajo svoje rezultate. Vsaj četrtina dijakov z vzhodno-kitajske šole si je na banki že izposojala točke. Huang Kan pa še pravi, da banka točk deluje kot prava banka. Vsak kredit vzpostavlja dolg, tega pa lahko dijaki plačujejo počasi, po majhnih deležih. Če dijak do konca letnika ne odpravi dolga, dobi rdečo piko v šolsko beležnico.
Študentski obvestilnik.
Študenti in študentke, ki ste še vedno brez sobe, lahko do 20. januarja oddate prošnjo za nastanitev v študentskem domu. Do takrat namreč poteka dodatni razpis za bivanje v študentskem domu Ljubljana in dijaškem domu Vič. V prvem je na voljo 378 mest, v drugem pa 25. Pri tem veljajo enaki pogoji kot pri rednem razpisu, s tem, da lahko sedaj prošnje vložijo tudi tisti, ki so v prvem roku dobili zavrnilno odločbo ali pa so zamudili rok. Študentski dom Ljubljana vse zainteresirane še posebej poziva, naj z oddajo prošnje ne čakajo do zadnjega dne. V petek ob enih v vijolični predavalnici na pravni fakulteti okrogla miza o zakonu o tujcih. Seveda bo. Predlog zakona je tarča številnih kritik, očitajo mu protiustavnost ter neskladnost z mednarodnimi pogodbami. Mojca Pajenik z Mirovnega inštituta in Fakultete za družbene vede, Ciril Ribičič, nekdanji ustavni sodnik in profesor na pravni fakulteti in Saša Zagorc, profesor na pravni fakulteti, bodo na okrogli mizi predstavili vsebino predloga zakona ter situacijo, v kateri je bil oblikovan. Velik del razprave pa bo posvečen vprašanju neskladnosti predloga z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnim pravom. V petek ob 8. v Živkotu Skvocu v tovarni Rock International Gathering Ljubljana pripravlja pogovor, kako mobilizirati socialno gibanje. Od Facebook strani do okupacije. Ob sprejetju evra so v Litvi... A je to ista novica? Mesli, da ne. Dajmo še enkrat takole reči. Se pravi, za vse še enkrat. V petek ob 7. v Živkotu Skvocu v tovarni Rock International Gathering Ljubljana pripravlja pogovor, kako mobilizirati socialno gibanje. Od Facebook strani do okupacije. Ob sprejetju evra so v Litvi cene začele strmo naraščati, kar je povzročilo medijsko nevihto in tudi veliko razburjenja na spletu. Iz spletne kampanje pod sloganom Life is too expensive, ki je kritizirala visoke cene osnovnih živil, se je razvilo več protestov po različnih mestih v državi. Eden od organizatorjev gibanja Life is too expensive bo predstavil, kako so se protesti razvili in kako je v praksi mogoče izoblikovati določene cilje. Govoril pa bo tudi o posebnih taktikah protesta in kako ustvariti pritisk z manj sredstvi. Še enkrat, to je bila ista novica, vendar zakaj ne bi povedali v dveh delih. Novice je spisal aktivni del univerzitetne redakcije.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.